No a teda zjavujeme sa v tej podzemnej súdnej sieni na Jojke. Na súdnom procese s istým Igorom Karkarovom.
Igorka, trvalým Igorka. Pobytom.
Durmstrang.
No momentálne to bol Azkaban.
To bol prechodný pobyt.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný poteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Milé poslucháctvo, veľmi by sme vás chceli pozvať na náš ultimátny Harry Potter quiz, ktorý sa bude konať na festivale Pegascon v Prešove.
Uí.
A teda tento festival sa bude konať v termíne od 1. až do 3. marca.
V Prešove v centre voľného času ABC?
Áno. Takže dúfam, že naša východoslovenská báza poslucháctva sa na nás príde pozrieť a že vyhrá ten najlepší.
Tešíme sa na vás.
Alebo to najlepšie. Milé poslucháctvo, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Počarované. Dnes sa budeme venovať 30. kapitole 4. knihy s názvom Myslomisa. Táto kapitola sa nachádza na 23 stranách a v podstate počas celej tejto kapitoly sa pozeráme najmä na Harryho Pottera, ktorý konečne sa dostáva k Dumbledorovi, ktorý samozrejme hneď opúšťa pracovňu a povie Harrymu, aby ho tam počkal. Harry samozrejme si prejde tú pracovňu a pozerá sa na Fénixa a zrazu tam zbadá niečo, čo je veľmi zaujímavý magický predmet a rozhodne sa ho preskúmať. Neskôr zisťuje, že sa cez tento predmet dokáže pozrieť niekam inam a takto sleduje súdny proces s Igorom Karkarovom, následne s Ľudom Bagmanom a na záver tam prichádzajú dementori a privádzajú smrťožrutov, medzi ktorými sa nachádza aj jedna z postav, ktorú sme už mali spomenutú, a tou je samozrejme syn pána Krauča. Zistujeme, že boli odsúdení za umučenie Aurorov, Franka a Alice Longbottomovcov a počas tohto súdneho procesu sa k nemu pridáva už aj Dumbledore, ktorý sa vrátil do svojej pracovne a vyťahuje Harryho naspäť. Rozprávajú sa teda o tom, že čo práve videl, ako funguje Myslomisa a taktiež rozoberajú Siriusa a bolesť Harryho jazvy. Následne sa dohadujú s profesorom Dumbledorom, že vlastne nikomu nepovie o tom, čo videl ohľadom Nevilleových rodičov a Harry pomaly odchádza za Ronom a Hermionou. Úryvky pre dnešnú epizódu.
Prvý úryvok. V Dumbledorovej pracovni sa cítil pokojnejšie, najmä keď vedel, že onedlho mu porozpráva o sne. Pozrel sa za stenu za stolom. Na polici tam ležal zaplataný ošuchaný triediaci klobúk. Vedľa neho v sklenej truhlici honosný strieborný meč s rukoveťou vysadzanou veľkými rubínmi, ktorý Harry tiež poznal. Práve ten v druhom ročníku vytial z triediaceho klobúka. Meč kedysi patril Richardovi Chrabromilovi.
Tak to.
Zakladateľovi Harryho fakulty. Harry hľadel naň a spomínal, ako mu prišiel na pomoc, keď už považoval všetky nádeje za stratené, a vtedy si všimol, ako sa na sklenom vrchnáku truhlice odráža a tancuje akési striebristé svetlo. Obzrel sa, odkiaľ to svetlo vychádza, a videl, že cez pootvorené dvierka čiernej skrinky preniká jasný striebristo-bielý lúč. Harry chvíľu váhal, pozrel na Felixa, potom stal, podišiel ku skrinke a otvoril ju. V skrinke uvidel plitku kamennú misu s čudnými ornamentmi vytesanými okolo okraja. Boli to staroveké magické znaky, ktoré Harry nepoznal. Striebriste svetlo vychádzalo z misy. Nič podobné Harry v živote nevidel. Nerozoznal, či obsah misy tvorí tekutina alebo plyn. Bolo to jasné, striebristo biele a neprestajne sa to hýbalo. Povrch sa vlnil ako hladina vody vo vetre a potom ako oblaky, keď sa trhajú a valia. Vyzeralo to ako tekuté svetlo, či ako zhmotnený vietor. Harry to nevedel opísať. Chcel sa toho dotknúť, zistiť, aké to je, ale takmer štvoročné skúsenosti so svetom mágie ho varovali, že strkať ruku do misy plnej neznámej hmoty je hlúposť. Preto si z habitu vytiahol prútik, nervózne sa obzeral po kancelárii, znovu pozrel na obsah misy a šťuchol doň. Povrch striebristej látky v mise sa začal veľmi rýchlo krútiť. Harry sa naklonil bližšie a strčil hlavu do skrinky. Striebristá hmota bola zrazu priehľadná, vyzerala ako sklo. Harry pozrel do nej a čakal, že uvidí kamenné dno misy. Lenže namiesto neho videl pod hladinou záhadnej hmoty obrovskú miestnosť, ako keby do nej hľadel cez nejaké okrúhle okno v strope.
Druhý úryvok. Dementori všetkých štyroch obvinených posedeli na stoličky s reťazami na prostriedku siene. Bol medzi nimi robustný muž, ktorý bezvýrazne hľadel na Crouch'a, ďalší väzeň bol chudší nervózny chlapík a pohľad mu behal po prítomných. Žena s hustými lesklými vlasmi a ovisnutými viečkami zasedela na stoličke, ako by to bol trón, a chlapec. Nemohol mať ani 20 a vyzeral ako skamenený. Chvel sa, vlasy farby slámy mu padali do pehavej tváre bledej ako stena. Drobná krehká čarodenica vedľa Crouch'a sa začala na sedadle kolísa dopredu dozadu a plakala do vreckovky. Crouch vstal, pozrel na štyroch obvinených pred sebou a na tvári sa mu zračila číra nenávisť. Predviedli vás pred radu pre čarodenické právo. Oznámil im zretelne. Aby sme nad vami vyniesli rozsudok za zločiny také ohavné. Otec, prehovoril chlapec so slamovo-žltými vlasmi. Otec, prosím. O akých sme na tomto súde sotva kedy počuli? Dokončil Crouch oveľa hlasnejšie, prehlušujúc synov hlas. Vypočuli sme si svedectvá proti vám. Všetci štyria ste obvinení z únosu Aurora Franka Longbottoma, na ktorého ste uvalili kliatbu Cruciatus v presvedčení, že z neho vymámite informácie o terajšom pobyte vášho pána, toho, koho netreba menovať. Otec, ja som to neurobil, kričal chlapec v reťaziach. Ja som to neurobil, prisahám, otec, neposielaj ma naspäť k dementorom. Ďalej ste obvinení, prekrikoval ho pán Crouch, z uvalenia kliatby Cruciatus na manželku Franka Longbottoma po tom, čo ste od neho informácie nezískali. Mali ste v pláne vrátiť moc tomu, koho netreba menovať a znovu sa dopúšťať násilia, aké ste zrejme páchali v čase, keď bol silný. Žiadam teraz porotu. Mama! Kričal chlapec a krehká drobná čarodejnica vedľa pána Crouch'a sa rozlikala a stále sa kolísala dopredu dozadu. Mama, zastav ho! Mama! Ja som to neurobil, to som nebol ja! Žiadam teraz porotcov, prekrikoval ho Crouch, aby zdvihli ruky, ak sú presvedčení tak ako ja, že tieto zločiny si zasluhujú do živote v Azkabane.
Takže kapitola vlastne začína úplne presne tam, kde tá predošla končila. A teda tým, že Harry čaká pred Dumbledorovou pracovňou a dostáva sa dnu.
Mne sa veľmi páči, že sa Harry zastal Madame Maxime.
Áno.
Asi to súvisí s tým, že Hagrid je tiež poloobor. Tak už mal s tým takú skúsenosť. Ale páči sa mi, že sa ozval, že nebol ticho.
Mňa to celkom inak prekvapilo, že nepovedal. Teda, že to povedal, že si dovolil takto tam kontrovať hneď ministrovi mágie.
No, mal gule.
Ja by som sa chcela ešte spýtať našej anglickej verzie, že Cornelius Fudge tam stál vo svojom zvyčajnom pásikovom plášti a v ruke držal citronovo-zelený klobúk. Predpokladám, že v angličtine bude lime green a teda očakávala by som preklad ako límetkovo-zelený. Lebo ak máte zelený citrón, tak je nezrelý.
No dobré, ale v roku 2001 kto na Slovensku vedel, čo je to límetka? Len niekto veľmi bohatý.
No ale dobre, ale zelený citrón.
No však taký nezrelý citrón. Potvrdzujem, že je tam lime green bowler hat.
Ďakujem.
Ľudská naša fashionistka. My potrebujeme mať límetkovo-zelený klobúčik.
Tak ale citrónovo-zelený, ja som sa nad tým úplne pozostavila, že čo je to citrónovo-zelená? Citronovo-zelená je niečo ako strakobrnkavá?
Hehehe. No nezrelý citrón, vodka.
Ja som chcela, že pozriem sa, že či to tam mám aj ja, keďže mám tú novú verziu, ale hej, mám tam aj ja citronovo-zelený. No, nevadí.
Viete si predstaviť Madame Maxime, ktorá sa skrýva za stromom?
Áno. Nechápem otázku.
No, tak on tam akože hovoril, že Madame Maxime by sa ťažko skrýla.
Je tak. No tak ale podľa toho, jaký. Však vieš, sú aj také obrovské stromy.
Potom sa nám stretáva naspäť s Felixom, Harry.
No keď tam zostáva už sám v tej kancelárii. Je to milé, že ten Fénix vlastne vidíme, ako vyrastol a že ako teraz vyzerá. A vôbec celkovo tento moment je úplne, keď ste dieťa, ešte k tomu už v tom jeho takom veku, ten čerstvý tín, keď ste niekde proste takto sami a môžete sa tam tak obzerať, že úplne mi to prišlo také relatable. aj všeobecne, ako potom príde k tej myslom mise a úplne tam začne ňou zaoberať, tak to je úplne taký moment, ktorý z detstva je podľa mňa, že každému známy asi.
Hej, mne sa inak aj veľmi dobre predstavovala táto scéna v hlave. Že úplne som mala taký jasný obraz. A jak som to čítala riadok po riadku, tak úplne som v hlave mi išiel presne ten obraz, ako som si to predstavovala.
A hlavne, ako tam je proste, že teraz sa mimoriadne nič nedeje na rozdiel od toho, ako keď tam prišiel v dvojke, že tam zblkol chudák Fénix. Tak teraz proste je tam a sleduje tam tie obrazy a ešte som si tak hovorila v hlave, že ha, jak sa pretvarujú všetky tie obrazy. Ešte tu nás si myslíme, že naozaj spia, alebo tak. Ale úplne rozumiem, ako tam Harry hovorí, že sa cítil pokojnejšie. Aj Ellen to čítal vlastne v tom úryvku, že sa cítil zrazu tak pokojnejšie, len keď tam už sedel v tej miestnosti, že úplne také pocity niekedy mám aj ja, že stačí, že ste niekde a viete, že to bude lepšie.
Môžeme sa presunúť na tú myslomisu, lebo mňa strašne prekvapilo, že do nej bolo vidno už aj tak zhora. Že ja som celý čas, akože nie, že celý čas, ale že ja by som si to predstavila skôr tak, že naozaj sa musím do toho ponoriť, aby som tam niečo videla. A on vlastne videl už iba keď bol taký nahnutý nad to.
Ale tam to bolo aj akože tak, ja som to vždycky tak chápala, že ty vidíš ten nejaký nadhľad, akoby, aby si vedela, že do ktorej myšlienky ísť, alebo tak. A že až potom sa do toho vieš ponoriť.
V podstate súhlasím s týmto, ale skôr si myslím, že ide aj o to, že naozaj Dumbledore mal relatívne čerstvo takú rozohratú, alebo ako by som to povedala, že naozaj si prehrával tie niektoré spomienky, tak mi to prišlo také, že tam boli niekde pri povrchu asi, že preto on tam zrazu do nich tak uvidel. Ale nejak všeobecne k tým myslom si, ja by som sa rada opýtala, že keď ja som to napríklad čítala, tak on tam áno, síce opisuje, že keď tam vôjde, že tam vidí tých ľudí a tak, ale keďže je to niečia spomienka, podľa mňa je nereálne, aby ste si pamätali až tak úplne presne tú miestnosť. Že ja som si to vždy tak predstavovala, že áno, vidí tam nejakých ľudí, ale že povedzme, že nemajú črty. Pokiaľ sú to ľudia, ktorých Dumbledore nepozná. Že sú takí rozmazaní. Alebo že tie kraje tej miestnosti sú také rozmazané. Že ja som si to tak predstavovala, lebo aj vy, keď niekedy si idete vybaviť tú spomienku, ktorú povedzme nemáte až takú čerstvu, tak skôr sa tak sústredíte na to, čo bolo tak v popredí, alebo čo sa vás úplne presne týkalo. Že málo kedy si podľa mňa pamätáte, že akú farbu a štruktúru mali steny a ako boli vysoké. Že mi to tak vždy prišlo také zvláštne.
Ale podľa mňa, ty keby si reálne vybrala tú spomienku, tak proste ten tvoj mozog to tam má uložené, len ty si na to nevieš spomenúť, nevieš si to ty vybaviť. Možno keby si sa veľmi snažila a dlhšie nad tým rozmýšľala, tak podľa mňa by si prišla aj na tie detaily. Čiže ty keď vybereš tú spomienku, tak podľa mňa to tam je celé uložené tak, ako si to ty vtedy videla.
Ako rozumiem, čo hovoríš a do istej miery, a ono sa to aj hovorí, že najviac si pamätáš to, na čo nemyslíš často, hej, že je to ako keby najpresnejšie uložené v tvojej pamäti. Ale ja si tiež myslím, že ty jednoducho, keď na niektoré veci myslíš často, tak tie detaily v nich sa menia. Čo znamená, že ty aj keby si to vybrala, tak jednoducho už by to nebolo zachované tak, ako sa to reálne stalo. Lebo vezmi si to napríklad, keď ja som teda v minulosti sa mi stalo, že som bola svedkyňa takej nehody a že som musela ísť niekoľkokrát o tom svedčiť. A tiež mi dali niektoré také otázky, ktoré keď som prvý raz o tom svedčila, tak som si myslela, že to bolo nejakým spôsobom. Nebola som si istá, ale keď sa ma na to pýtali druhý raz, tak už som o tom bola presvedčená, že to tak bolo, hej. V tomto prípade to bolo povrch vozovky. Že o toto mi skôr ide, že takéto tie detaily, na ktoré my sa veľmi nesústredíme z nášho nejakého pohľadu, keby som bola ostrieľaná vodička, tak pravdepodobne je to vec, ktorú si zapamätám. Ale tým, že nie som, tak si to spájam s tým, že ako si ja ako chodec pamätám, že aké bolo vtedy počasie, hej. Že skôr to tak veľmi naozaj záleží, že aj preto mi to príde také, no, neviem sa s tým veľmi stotožniť, že to by to malo až takto do detailov fungovať.
No vidíš, ale sama si povedala, že na ten druhýkrát si už bola istá, čiže v tej tvojej hlave to tam niekde bolo.
No ale to ti hovorím, že práve nebolo. Že tou otázkou, keď sa ma on pýtal, či tá vozovka bola mokrá, tak ja som vtedy ten prvý raz povedala, že no keďže bolo tak sichravo, tak asi áno. A ten druhý raz už, keď som o tom išla svedčiť, tak už medzi tým sa mi zdalo, že som si na to spomenula, že tá vozovka bola mokrá. Ale to je to, že ja vlastne neviem, či bola mokrá alebo nie.
Ale tvoj mozog to podľa mňa vie, len ty to nevieš.
Ok, dobre.
Chápeš, čo myslím?
No, ja si myslím, že hlavne tam ide o to, že v tej mágii tú myšlienku dokážete vybrať a vlastne on si ju dokáže potom prezerať a vie sa v nej orientovať inak. Ale že naozaj ten mozog to vníma, len nám potlača tie informácie, lebo by sme sa zbláznili, kebyže vnímame všetko naraz. Keď si predstavím, že všetky zvuky a steny a všetko vnímať, tak je to proste príliš náročné a ten mozog to komprimuje do niečoho, čo je jednoduchšie a inak by sme sa zbláznili všetci dokopy. Kebyže to máme naozaj vnímať aj vône, aj všetko toto. Čiže my to nejako filtrujeme, to naše telo a naše zmysly, ale ten mozog to podľa mňa nejako vníma, ale nám to dáva také, v takej dummy verzii. Čiže ja si naozaj myslím, že on sa potom vedel do tej myšlienky ponoriť v takej podobe, ako proste bola. Samozrejme si myslím, že tie myšlienky mohli byť trochu upravené, lebo tak akože subjektívne vnímanie každého jedinca.
A vedia byť aj naschvál upravené.
Áno.
Tiež potvrdené, že sa to dá.
Takže podľa mňa to je aj o tom, že ako to vnímal Dumbledore a že vlastne Harry to vnímal tú miestnosť cez niekoho iného, že on ju mal sprostredkovanie, sprostredkovanú ešte, akoby. Čiže aj to podľa mňa dokázalo ovplyvniť tú myšlienku. Pre mňa najviac fascinujúce je, že to nevidel akoby z pohľadu toho Dumbledora, lebo ja som čakala vždycky, že keď sa pozerám na niekoho myšlienku, tak to musím vnímať z toho pohľadu jeho. A nie, že sedím vedľa neho. Ale že to vlastne musím vidieť tými jeho očami, tak ako to videl on. A že keď sa Dumbledore pohne o 2 cm, tak už neuvidí tú vec za sebou a Harry sa tam dokázal rozhľadať. To je pre mňa najdivnejšie.
A to už je tak nejak magicky urobené, že ti to spraví celú tú miestnosť.
No ako jasné, je to soft magic. To nám to ukazuje, hej, že naozaj to funguje asi nejako softovo, keďže sú tam možné takéto veci. Ja tomu rozumiem to, čo hovoríš ty, ľudská. Že keby to bol proste nejaký hard systém, na čo vlastne asi som aj ja do istej miery narážala, tak vlastne to má určité limity. Ale túto to teda asi tak nefunguje. Tak som na to, touto celou diskusiou vlastne tak chcela poukázať, že keby som to ja písala, ale nie, srandujem, že podľa mňa by to bolo možno realistickejšie, keby tam boli ukázané nejaké nedostatky.
Keby to bolo nejak ohraničené, tak to je to príliš dokonale.
Ale podľa mňa je prirodzené, že ten mozog si sám dotvára aj to, čo reálne nevidí. Mne pritom to úplne napadlo, viete, že keď sú ľudia na operácii a potom hovoria niekedy, že videli svoje vlastné telo a tých doktorov, ako ho operujú a tak, že on si to vlastne, on to podvedome vnímal a podľa toho, čo vnímal, si to tam tak popredstavoval.
No počkaj, ja som videla, keď ma operovali.
Hej, videla si svetlo na konci tunela?
Videla som svetlo nado mnou a cítila som ruky pána doktora v mojich ústach a videla som aj doktora a ako doktor hovorí, ona sa prebiera, dajte jej dávku, sestra.
No, vidíš, a ten tvoj mozog si to proste dokreslil, že ako to tam vyzeralo a tak.
Nedokreslil. Takže... Ja viem, že tam bolo svetlo, viem, že som mala ruky v krku, viem, že sa nado mnou niekto skláňal a
no.
Potom to bolo koniec. Neviem, ako vyzerala tá miestnosť, ani nič.
Tak ale niektorí to tak tvrdia, že teda videli seba a doktora, jak ho operuje a tak. Takže podľa mňa ten mozog nejak takto funguje, že si dokresluje tie veci a tým pádom aj v tých myšlienkach sa vie dokresliť celá tá miestnosť, no celé to prostredie. Aj keď za seba napríklad nevidíš, ale vieš, že niekedy si bol otočený do tej strany, niekedy do tej, tak potom celý ten tvoj mozog už keby naskenoval tú celú miestnosť a vie ju vytvoriť.
Áno, nejaká weird AI.
No, ha, presne, no.
Ti to tam dotvorí.
Tak nejak, hej.
A inak ten nápis na boku tej myslomisy, čo bol v nejakých divných znakoch, ktoré Harry nepoznal.
Magických runách.
Myslíte, že to boli normálne, že magické runy, ktorým by Hermiona napríklad rozumela?
Ja si myslím, že hej.
Určite áno.
A čo si myslíte, že tam bolo napísané?
Ja si myslím, že to boli nejaké runy, ktoré vlastne napomáhali tej funkcii, tej myslomisy.
Lebo tam bolo, že myslomisa copyright. No a Harry, aký ostražitý, že už pozná tieto výmoženosti magické, takže už tam nestrčí hlavu. Teda už tam nedá ruku, ide tam do toho šťuchať prúdikom a potom do toho položí hlavu. Ale ruku tam nedá.
Celý Harry. Ale asi tomu začal dôverovať viacej. počas toho, ako to spoznával?
Ja si nemyslím, že tomu začal dôverovať. Ja si myslím, že on si prestal uvedomovať, ako je toho vzdialený. Že on sa chcel, proste, že chcel na to pozrieť bližšie a bližšie a bližšie a bližšie a zrazu tam bol. Že ups.
Hej, hej.
No ale teda ukazuje nám to prvú spomienku.
Kde Harry, ja neviem, že či on dostal zatmenie mozgu, lebo zrazu pozeral na Dumbledora, že ho, nechcel som a neviem čo. Poprvé, Dumbledore vyzeral absolútne rovnako ako teraz, keď vyšiel z tej miestnosti, alebo Harry je proste, že blbeček.
Vieš čo, ja si myslím, že tu zo začiatku hlavne je taká panika. Že hneď ho tak zbadal a si neuvedomil, že niečo na ňom nesedí. Ale všeobecne sa mi veľmi páči, ako tu vlastne komentuje, že ten Dumbledore vyzerá inak, že vyzerá tak mladšie. A že ho nejak dáva do kontrastu s tým, ako ten Dumbledore vyzerá teraz a že príde mi to, že to je taký bod toho dospievania, keď si uvedomíte, že reálne tí ľudia okolo vás starnú, tak ako vy.
A hovoril to o Dumbledorovi?
Tam neskôr to už potom akože je. Aj vlastne v kontraste s tým, že Moody v istom bode má ten nos, nemá ten nos. A
aj
tak.
Oko.
Hej, že akože, že si to tak uvedomuje, že tí ľudia boli takí iní, no.
Chvíľka reality.
No a teda zjavujeme sa v tej podzemnej súdnej sieni na Jojke. Na súdnom procese s istým Igorom Karkarovom.
Igor K. Trvalým Igor K. pobytom.
Durmstrang.
No momentálne to bol Azkaban.
To bol prechodný pobyt. Ktorý tam ide zrádzať všetkých rad za radom. Patkaň prašivý.
Čo vy hovoríte inak na to, že ho potom oslobodili? Lebo ja som bola na Moodyho strane v tomto, že by som využila, aby nakvakal na ostatných a zabrala by som ho naspäť.
A tak sa to nerobí do psej matere.
Nevadí. Ale tak bol zlý.
Tak vzhľadom na to, že na Slovensku je to vždy taká aktuálna téma, tak by sme asi mali zopakovať tú vetu, ktorá sa vždy hovorí a to je teda, že organizovaný zločin sa rozkladá od spodu.
Tak.
Čiže ty tých informantov potrebuješ a za to im dávaš určité výhody. Na druhej strane je to aj pekne v takom kontraste, že tým, že on v tom Azkabane už určitý čas bol, neregistroval, že oni teda v tom vyšetrovaní pokročili niekam ďalej a viaceré tie informácie, ktoré im dával, vlastne už neboli validné. Ale teda to, čo im tam na záver podhodil, vzhľadom na to, že taká bola dohoda, tak podľa toho aj, aké on mal činy za sebou a ako sa na to pozrieme v tých právnych normách, žiaľ, taký je systém. No. Čiže ja na to nemám taký názor, či to je správne alebo nie.
Akože mne prišlo to Moodyho, ako ho chcel vlastne využiť a potom ho naspäť hodiť do Azkabanu také, že proste všivák.
Prečo? Je... Ale lebo... tak vieš, toto nebol iba tak nejaký jednoduchý zločin, že ja neviem, niekomu prepichne
ale,
gumu na
ale
aute.
My ale my reálne nevieme, no dobre, ale za to nejdeš do väzenia. Ale druhá vec je, že...
No pardon, vytrhneš metličky z metly. Teda malé drioka z metly.
Pardon, moje muklovské zmýšľanie.
Ale ide o to, že nevieme my, aké skutky boli priznané Karkarovovi. My nevieme, za čo bol odsúdený. Reálne.
No nevieme, hej. Ale tak už keď sa spolčuješ s Voldemortom, tak je to podľa mňa dosť zle.
Ale je tam akože aj veľmi dobre naznačené, že naozaj Voldemort si na to dával pozor, aby oni navzájom o sebe nevedeli, čo je dosť podstatná informácia aj pre nás. Ale zároveň aj to, že pekne tam je vidno, akú dôveru on voči komu mal, lebo vidíme, že na základe tohto ten Karkarov vždy myslel na tie zadné vrátka, čiže predpokladám, že aj tie činy, za ktoré do toho Azkabanu išiel, boli nejaké úplne, že držal dvere, hej? Viac menej si myslím.
Podľa mňa Karkarov bol dostatočne vychcaný na toto. Mm-hmm. Aby si na to dal pozor.
Akože hej, akože ak si nejaký trest odpíkal, že už predtým tam bol nejak dlhšie, tak by som povedal, že okej, že pustíte ho, ale kebyže vôbec, tak to by som bola taká, že...
Ale mne akože úprimne bolelo aj za neho to, ako v podstate on tam hovoril, že čo všetko spravil kto? A oni mu len hovorili, no ten je už mŕtvý, ten je v Azkabane, ten je hento. To muselo akože bolieť strašne.
Ale našťastie mal pár S... Yes. V rukáve. Jak sa... Jak je to slovo? Pár esíčok v rukáve.
Mal nejaké esá v rukáve.
Skrebl na teba.
Mal tromfy v rukáve.
Tak, tak.
Konkrétne teda Augustus Rockwood bol najväčšie eso, ktoré mal asi v rukáve.
No, ďalšia vec, ktorú by som sa ja chcela spýtať, lebo teraz nastane zmena scenérie. Po tom, ako odhalí toho Rockwooda. že ako vy vnímate, že to funguje, že v tej myslomysle sú pohádzané nejaké myšlienky a náhodne to prepína medzi nimi, alebo ako?
No ja si myslím, že on ich mal v časovom slede usporiadané. Že on tam nahádzal tie myšlienky, ktoré sa týkali proste súdnych procesov ohľadom Voldemorta a tých smrťožrutov a boli proste, že išli postupne rad za radom.
Mm-hmm.
Že toto sa napríklad udialo, ja neviem, v 81. na jar, alebo teda nie, v 81. v novembri, potom sa v decembri udial ďalší proces a na konci decembra posledný proces, alebo tak.
No chápem, ale podľa teba si to tam usporiadal sám, alebo tam my sa to tak usporiadal?
Predpokladám, že sám.
Mm-hmm.
Že sám sa chcel pozrieť na tieto súdne procesy, tak si myslím, že si to aj sám tak potom zoradil, že ktorý chce vidieť ako prvý. Mm-hmm. A logicky mi z toho vychádza, že asi chronologicky.
Mm. Akože podľa mňa to môže mať aj nejakú takú skrytú fičuru, ktorá ti to zoradí, že chronologicky, ale ak chceš, tak si to tam môžeš nahádzať podľa mňa aj ako ty chceš.
No ale teda jeden z tých tromfov, ktorý tam vyťahuje, je aj Severus Snape.
Mm.
Čo ma úplne prekvapilo, že vlastne ono sa to teda vo všeobecnosti vie. Že sa pridal potom na tú svetlú stranu. Že ja som na to úplne zabudla. Že ja som si celý čas myslela, že to bolo akože také tajné. A tuto vlastne Dumbledore to všetkým povedal.
Hej, toto vie 200 ľudí pomaly, alebo koľko ich tam je. Otázka je, že či mu niekto veril, okrem Dumbledora.
No a potom, keď skončí prvý súdny proces, prichádza na rad druhý. Už je uvoľnená atmosféra a prichádza na scénu
Ludovík B.
Ludovík. Ludovic. Ja som ho čítala inak, že Ludovic. Známy aj ako Osbornská osa. O-o-o. Nie je to out of office, ale odrážač Osbornských os.
Áno. A tu teda vidíme aj Ritu Skeeterovú.
A natvrdlého Bagmana.
No čo si o to myslíte? Čo ten Bagmáni tam vystrajal? No. Prilieval elixir lásky do nápojov všetkým v našom bunkri? Alebo sa nejaký iný čin tam bol?
No, tak v podstate máme tam aj potom povedané, že za čo tam bol.
No, že odovzdával informácie stúpencov Lorda Voldemorta. Aby sa dostal na nejakú pozíciu na ministerstvo.
Áno, ja som to pochopila, že teda tam bolo napísané, že Rockwoodovi odovzdával tie informácie. A práve o Rockwoodovi zistili vďaka Karkarovovi. Čiže práve cez túto chobotnicu išli, že Karkarov nabonzoval Rockwooda a teraz už vedeli, že Rockwood a vedeli, že Bagman s ním niečo riešil a odovzdával mu informácie teda. Tak potom išli aj na Bagmana. Áno.
Ale podľa mňa on je strašne úlisný proste, aby niekomu takému to odovzdával informácie, aby mal on nejaké miestečko na ministerstve magie. Toto je úplne jak Slovensko. A ešte mu tam potom začali tlieskať. Ja som bola, že tak toto snad nie.
No ale to je presne to, čo som hovorila aj minule, že mne toto, tieto historky úplne pripomínajú ako u nás, keď ti hovoria o minulom režime. Že proste také veci sa diali. Ale teda,
aj o súčasnom.
No, ako sa to vezme, lebo v súčasnosti si to vezmi tak, že ľudia sa vedia do štátnej správy dostať aj z ulice. Ako ja napríklad, hej.
Mm.
Že je to možné. Ale áno, nebudem tvrdiť, že niektoré takéto praktiky v určitej podobe sa tam ešte dodnes nachádzajú. Ja to vnímam tak, že do istej miery tu ako keby sa možno stretávajú nejaké záujmy, ktoré ten Bagman mal. Že áno, myslel už v tom bode na nejaké zadné vrátka, že tá športová jeho kariéra nebude nekonečná a potrebuje aj on nejaké teplúčke miestečko, kde by akože mohol sa, ako sa na Slovensku povie, že upichnúť a tam si prtkal, hej. Ja to skôr vnímam tak, že on reálne naozaj nevedel, že ten Rookwood je s temnou stranou. Ja si skôr myslím, že to bola asi nejaká zhoda náhod, ale že tá pointa je, že on tam sledoval niečo svoje, čo chcel dosiahnuť a nedoplo mu tak celkom, že by to, do toho mohla byť zapletená tá temná strana. Alebo ak aj o tom tušil, tak si myslím, že to vyhodnotil, že aj napriek tomu mu to za to stojí. Že skôr ja by som v tom videla nejaký ten jeho egocentrizmus, než to, že on reálne tam chcel niekomu nejakým spôsobom ublížiť.
To hej, to súhlasím. Ale aj tak mi je taký nechutný mi je proste, že no, tak je to také úplatkárstvo.
Tak áno, je to úplatkárstvo, ale zase ja si predstavujem, že za ním ten Rockwood prišiel, že a nevieš informácie o tomto a tomto? A on bol, že však môj otec sa bavil s jeho otcom a my sme sa asi niekedy tiež bavili a ešte mi povedal, že za tie informácie dostanem niekedy miesto. Hm, okej. Okay.
idem do toho.
Ja si skôr aj myslím, že tým, že ten Bagman mal reálne, keď sa na to pozrieme, dvere otvorené skoro všade, tým, aký bol populárny, ako sa so všetkými poznal, však to sme videli aj na tom trojčarodenickom, nie, na tom metlobalovom pohári, už som celá pipi z toho, že neskôr ide o to, že on možno si ani neuvedomil, že aké informácie to má k dispozícii, že on sa k ním dostával viac menej len tak, že preto bola jak taká hlasná trúba, hej. Že oni zase vedeli ho v tomto dobre identifikovať, že on je taký, že nebude na to myslieť, na čo oni tie informácie potrebujú, ale že však povie, lebo vie.
Áno. Ja si tak predstavujem, že to je, že Ludo Bagman, Gossip Girl, XOXO.
No.
Ale každopádne mi prišlo strašne neprofesionálne, čo tam tí porodcovia urobili.
No to, že mu tam ešte začali tlieskať a gratulovať k tomu, ako odpoloval proti, neviem, Turecku či komu. Tak to bolo také naozaj zvláštne. Mm. Ale páčil sa mi ten pán Krauč, ktorý tam povedal, že ten deň, keď u nás Ľudo Bagman nastúpi, bude pre ministerstvo veru smutný. A bola som taká, že joj moje, a ty si potom s ním ešte dostal robiť aj ten metlobalový turnaj a teraz ešte aj toto, že tak ty musíš byť úplne nadšený.
Úplne. To bola strašne dobrá veta. No a máme ďalšiu zmenu scenérie, to už bude vlastne posledná. Kde máme proces s nejakými štyrmi odsúdenými, obvinenými. Mm-hmm. A vieme aj identifikovať, že kto to bol. Áno. A to, že Crouch vieme. Bola tam Bellatrix. Mm-hmm. A tí zvyšní boli kto?
Jej manžel a jej švagor sa to volá? Brat jej manžela. Bol to Rodolfus Arabastan Lestrangeovci.
To som si už nepamätala, no.
Viete čo, akože ja som normálne musela tak uvažovať na touto scénou, lebo Barty junior tam akože tak apeluje veľmi na tých svojich rodičov. Tak som nad tým tak uvažovala, že manipuloval nimi, ale potom na druhej strane mi tak napadlo, že on bol v tom čase fakt mladý, tam to aj je, že naozaj vyzerá ako dieťa. Ja to len rýchlo dokončím, čo tým chcem povedať, že podľa mňa on možno v tom bode, tým, že bol taký mladý, si ešte nie tak celkom uvedomil, aké následky tie jeho činy môžu mať a že ako keby do istej miery ja tomu aj verím, že on to tuto naozaj aj ľutuje alebo že vidí, že možno by nemusel za to odpikávať až taký veľký trest. Že mne to skôr tak príde, že tým, ako on dospieval v tom Azkabane a neskôr v tom domácom väzení, že ako keby tie myšlienky, ktoré si nie tak celkom pripúšťal, keď bol mladý, že si myslel, že, že to bude nejaká chyba, ktorá sa mu potenciálne dá odpustiť. Že vlastne on tak bol už potom premknutý tou myšlienkou, že potom naozaj to tak akceptoval a že do veľkej miery to, že on je Voldemortov verný služobník, do istej miery podľa mňa pramení aj z toho, ako veľmi on znenávidel toho svojho otca časom.
To, že znenávidel svojho otca, s tým absolútne súhlasím. S tým, že či to sa snažil momentálne len využiť tú situáciu, tak ja by som povedala, že aj hej. To, že či dospieval v Azkabane, no nedospieval v Azkabane, bol tam rok.
No ale zase to je taký zážitok, ktorý podľa mňa veľmi rýchlo ťa donúti dospieť. Ja som skôr tým chcela len povedať týmto mojim rozsiahlým prejavom, že ako keby sa tá situácia dá čítať na naozaj rôznych úrovniach. Mm-hmm. Že sú tam veci, ktoré zo stránky vyplývajú inak, ako keď potom nad tým trochu uvažuješ.
No ja som si robila taký menší research, lebo aj potom v ďalšej kapitole sa toto riešilo. Zaujímal ma vlastne ten vekový rozdiel medzi nimi. Medzi Bellatrix, Snapeom a vlastne Bartym. Lebo Snape je narodený v 60-tych rokoch. Teda na začiatku 1960 je Snape niekedy zaradený. No a Barty Crouch junior je narodený v 62. Oni majú medzi sebou dvojročný rozdiel.
Mm-hmm.
A Snape vieme, že bol vlastne rovnaký ročník ako Harryho rodičia a Remus a Sirius. Čo akože Sirius proti Snapeovi vyzerá strhanie o 300 rokov staršie, ale to už je druhá vec. To už je naozaj ten vplyv Azkabanu, ktorý tam bol 13 rokov. No a to umučenie Alice a Franka Longbottomových sa stalo v 1981. Čiže Barty Crouch mal vtedy 19 rokov, keď ich tam išiel umučiť. Bellatrix na druhej strane je narodená v 51., čiže ona mala 30.
Mm-hmm.
A jej manžel a ten švagor sú cca rovnako starí ako ona, alebo v nejakých takých podobných rokoch. Čiže on tam bol naozaj ako taký poškrabek, že bol ešte ľahko zmanipulovateľný Ale podľa mňa tam vplýva aj to, že oni navzájom, ja som to vždycky tak aj chápala, že oni navzájom sa tí Slytherinčania nejako do toho ťahali. A teda neviem, že v akej fakulte bol Barty Crouch junior, ale vždycky som si ho predstavovala, že bol v Slytherine. Neviem prečo. Asi to budú moje fanfiky, ktoré som čítala. Myslím si, že to nie je nikde povedané, že kde bol, v akej fakulte. A niečo mi hovorí, že keď bol v Slytherine, tak jeho otec ho znenavidí ešte skôr.
A my máme reálne potvrdené, že Barty Crouch mučil Nebylových rodičov? Alebo je to iba na základe toho, že bol odsúdený za to?
No, on tam bol. A myslím, že neskôr sa to aj rozoberá.
Bol, ale urobil to? Lebo akože on tu vykrikuje, že mami, ja som to nebol, ja som to neurobil. Tak som chcela na to prísť, že či teda ich manipuluje, že či to naozaj urobil a teraz ich tu klame, alebo naozaj to neurobil a neklame.
No, vraj to kanonicky nikdy nebolo potvrdené, no, že čo je, ale najčastejšie, ako čo sa spomína v jeho kontexte, je, že buď bol v Bystrohlave, alebo v Slytherine.
Hej. A kto to reálne spravil, ja neviem, akože verím, že Bellatrix sa na tom podielala, lebo Bellatrix sa tým vychvalovala aj. Druhá vec je, že ja si nemyslím, že Barty tam bol ako slavné slovenské slovo, ktoré sa skloňuje všade, podržtaška.
Podržprutík.
Podrž dvere. A že proste buď ich tam špicľoval a že dopomáhal k tomu aspoň, aby ich vystopovali a našli. Mm-hmm. A potom chytili. Vieš, že určite mal na tom nejakú zásluhu.
Určite to nebol úplne nevinne. Ale akože možno do istej miery je pravda, že možno nerobil akurát ten kruciatus, že možno na to odkazu, že to neurobil.
Hej.
Ale akože myslím si, že úplne nevinný nebude.
Určite nie. Lebo neviem si predstaviť, že by sa tam zrazu niekto zjavil, že ha, idem tu okolo random pomedzi bytiky a domy a vidím, že tu niekoho mučia, tak tam zostanem sa na to pozerať.
Hej. Je to ťažká téma, ale každý do istej miery možno súhlasím aj s to veľen, že možno ten Azkaban, ten pobyt tam s ním nejako, no chápete, čo chcem povedať? Že možno keby ten jeho otec nebol na neho taký prísny a nepovedal tie veci, čo povedal, tak možno by sa obrátil nakoniec na lepšie, akože neviem. Ale no, je to ťažko takto diskutovať o tom.
Ako ono je to naozaj veľmi komplexná situácia, do ktorej my nevidíme. Máme tam len nejaké utržkovité informácie aj to, že ako to u nich prebiehalo doma. Lebo vieš, ono doma sa mohlo tiež javiť, že je všetko v poriadku, ale on bol ten rebel vo vnútri. A to znovu narážame na to, čo som hovorila niekoľko dielov dozadu, že ty ako rodič reálne, keď oni sú preč celý rok v tej škole, ty nevieš o nich nič. Lebo oni nepíšu domov reálne, čo sa tam deje. Preto pani Weasleyová tak veľmi ľahko uverila tým článkom, hej? Lebo Ron jej normálne nepovedal, že ako to prežívajú. A to je to, že vieš, že ten Crouch to mohol tak vnímať tak povrchne, že doma je všetko v poriadku, ale on v tej škole reálne mohol vyvádzať. Takisto mohli si z neho uťahovať, keď ten otec jednoducho bol tak v popredí na tom boji proti Voldemortovi a on tiež, ten Barty junior, tam mal niečo zažité z tej školy, že ale veď povedzme všetci cool po škole idú sledovať toho Voldemorta, že to je naozaj veľmi taká komplexná situácia, ktorá je tam veľmi skratkovito opísaná.
A teda ako tam sedia, tak v podstate veľmi pani Kraučová, inak to teraz celkom som nepobrala, že prečo tam bola prítomná, ale dobre. Asi proste...
Asi kvôli tomu, že to bol súdny proces s jej synom, tak asi možno na to mala právo tam byť.
No veď, akože asi boli verejné tie súdne procesy.
Alebo proste cez tlačku, že je jej mážel tam bol. No.
Príde mi to také, že neviem, že či by som tam chcela byť a vidieť, ako mi odsudzujú syna, ale dobre.
Možno je Crouch doma povedal, že toto bude naposledy, kedy ho uvidíš. Lebo zhnieva skavanie. Tak ona tam prišla a úplne bola, že...
Inak ona mi túto strašne pripomínala Vinky. Tým kolísaním sa, že tá Vinky akoby prebrala až tie jej maniere. Že ona sa tam tak kývala a ja som si tam úplne, že občas mi tam prebleskla tá tvár Vinky a bola som, že ha? Prečo? To je pani Kraučová, nie Vinky. Sa pomaly začínala utierať do tej handry.
To je podľa mňa aj logické, že keď s niekým tráviš toľko času, že už začneš ho napodobňovať v tých veciach. No dobre, každopádne teda odsúhlasili, že idú do
Azkabanu.
Do Azkabanu na doživote. A vlastne v tom ho Dumbledore vlastne aj zavolal naspäť.
Ešte tam mala Bellatrix jeden zo svojich epic momentov. Ako tam bola, že...
Jak bude Voldemort na nich hrdý, že oni sú tí praví. Mm-hmm. Smrťožrutí a jediní sa ho pokúsili nájsť.
knieža temnot znova povstane.
Ale úplne ona mala proste, že podľa mňa už od tohto momentu bola vykreslená akože najviac cold-hearted postava v celom Harry Potterovi. Lebo podľa mňa nikto nie je taký...
Že úplne na strane Voldemorta? Či...
Aj úplne na strane Voldemorta, ale že túto sme videli naozaj tú jej oddanosť a že bola ochotná proste za to spraviť čokoľvek. A že sa z toho tešila a že ona to brala ako najväčšiu poctu, že tam mohla prísť a sadla si tam naozaj už len to, ako to bolo napísané, že tam prišla a sadla si do toho kresla ako na trón a neviem čo. A keď si to porovnáme s tým, že čo tam robil ten mladý Crouch, tak to je úplne, že dve strany mince.
Podľa mňa aj v tom je to, že ona fakt verila v toho Voldemorta. Ano. A ona jednoducho verí, že on sa vráti naspäť a že potom bude svet patriť jej.
No ale áno, potom tam prišiel Dumbledore. No. Harry, myslím, že je čas vrátiť sa do mojej pracovne.
No a Dumbledore mu tam vlastne začne vysvetľovať, čo je to tá myslomysa, ako to funguje a tak.
A ja chcem také niečo. Chcem si vedieť vyhodiť myšlienky.
Ježiš, to by som aj ja chcela.
Harry tam bol úplne, že nerozumie, na čo je to dobré. Alebo až v tej ďalšej kapitole je taký, že a konečne začínam rozumieť, na čo je to dobré. A ja som bola, že what the fool, Harry.
Hej. Hneď by som si všetko vybrala z tej hlavy, niekedy mám takú plnú, že už sa tam nič nezmestí.
Aj celkovo ten rozhovor medzi nimi tuto, že príde mi to také, že Dumbledore má dosť nastavené tie hranice na to, čo mu môže povedať, čo mu nemôže povedať, čo mu chce povedať, čo mu nechce povedať, ale zároveň mi to prípada aj tak, že aj vzhľadom na to, že mal tie spomienky takto vybraté, že on reálne uvažuje, čo je za tým, čo sa deje na Rockforte a uvažuje nad tým, že kto by to mohol byť. A preto podľa mňa si práve pozerá tie staré veci, že nejak si chce osviežiť, že kto z nich kde teraz je, za čo boli odsúdení, ako to prebiehalo, že aby mohol aj on nejak identifikovať, že čo sa to tam deje.
A ešte aj to zmiznutie pána Crouča do toho, tak to je úplne, že...
Ešte, že je tam jeho kamarát divoký.
Dovtedy známy iba ako Alastor Moody.
No a tu nám vidíme vlastne prvýkrát, že Dumbledore ako si potvrdzuje, že medzi Harrym a Voldemortom je nejaké puto založené na tej kliatbe.
Uh-huh. Ako on do veľkej miery už to naznačoval od začiatku, že im tam hovoril, že teda jeho chráni tá láska, hej, jeho mami. Že to je to, čo Voldemort aj napriek tomu, že sú si takí blízki a zároveň vzdialení, tak sa cez to nevie dostať. Že ako keby on tak pracuje na tej teórii a sa to nejakým spôsobom vyvíja, že to aj my tam vidíme.
Áno, ale na druhej strane to, čo sa Aniž pýtala, tak ja som to pochopila ako, že sa pýtala na to, že môže vidieť cez Voldemorta.
No tak, že je spojený nejak s ním.
To bolo v podstate tam potvrdené, alebo teda viac menej potvrdené, že Dumbledore tam oznámil, že áno, spája vás tá kliatba. Už aj riešili to, že či to videl, že či videl aj Voldemorta, alebo odkiaľ to videl, ako to videl.
Však áno, len to je to, že on vlastne, vidíme, že pracuje na tej teórii, lebo aj potom to jeho správanie v tom piatom dieli to do istej miery odhaľuje, hej, že niekam sa to posúva. V podstate asi Dumbledore možno aj reflektuje na to, akými pohybmi mozgu práve prechádzala Rowlingová, keď vymýšľala, čo je tam vlastne vo veci, no. Takže asi toľko k tomu.
Máme tu konečne spomenutého Franka z prvej kapitoly.
Áno.
Je stále missing, chudák.
Že Dumbledore to tam tak spomenul, že je to podozrivé, lebo to má tiež prepojenie nejak s Voldemortom a že tak sa to začínalo, že tí ľudia mizli. No a potom je tam aj jeden veľmi smutný moment, keď to Harry mu nedá a opýta sa, že keď sa tam rozprávali o tých Longbottomovcoch, že či sú to teda Nevilleovi rodičia. Čo je fakt zaujímavá vec, lebo to svedčí o Harrym, ako je taký tunelový kamarát, že jemu proste tak stačí ten Ron a tak mu stačí tá Hermiona, že tí ostatní ho vlastne nezaujímajú. Nie, že nezaujímajú, ale že za tie 4 roky mu ani len nenapadlo sa ich podrobnejšie pýtať na niektoré veci.
Vieš čo, ako ja na jednej strane rozumiem, že sa ho nepýtal na toto.
Ani ja by som sa asi nepýtala.
Lebo, neviem, vedeli sme, že tam bola nejaká vojna, udiali sa veci a proste žije s babkou. Koniec. U nás, ja si pamätám, že poznám ľudí, ktorí proste povedali, že bývam s babkou. A teraz neišla som za nimi, že a tebe zomreli rodičia, alebo čo je s tvojimi rodičmi?
Ja som to ale nemyslela takto, že ja si uvedomujem tieto veci, hej. že do istej miery aj Neville podľa mňa tú konverzáciu uzavrel sám tým, že sa o ňom vie, že je čistokrvný a žije s babkou. Mm. Takže áno, ten mozgový pochod tam pravdepodobne asi bol. Ale toto je na tom také zvláštne, že tieto veci v takom bežnom kolektíve, obzvlášť keď je to nejaká komunita, ktorá je si blízka, lebo tých čarodeníkov je málo, sa k tebe tak či onak dostanú. A niekto ti to povie. Že to je na tom také zvláštne, že vlastne to ani k nemu nedošlo. A že on ani sa tak, aj však on to tam sám priznáva, že vlastne mu to ani nenapadlo sa zaujímať o neho hlbšie. Že majú ten príbeh do veľkej miery fakt podobný.
Hej, ako to, že Harry si to uvedomil, že sa vlastne o to nezaujímal a nikdy mu to nejako neprišlo divné. To chápem, ale druhá vec je, že ja si nemyslím, že sa to malo k nemu ako nejako extra dostať. Lebo podľa mňa to naozaj to nechceli spomínať. Tí dospelí pred ani tými deckami, čo podľa mňa to nevedeli ani Fred, George a podobne, ktorí boli starší, ani Percy, možno Bill to vedel, že nejako to započulo od rodičov. Ale podľa mňa naozaj, ak to niekto vedel, tak to bol nejaký Draco Malfoy, keď sa vychvalovali Malfoyovci, že čo všetko sa im podarilo, keď Voldemort bol pri sile. Ale že členovia rádu sa o tom podľa mňa nejako extra nebavili. Nechceli to spomínať. Že ja si predstavujem, že tam bolo nejaké PTSD proste povojnové.
Je to veľmi citlivá téma.
Ale mne sa veľmi páčilo, ako tam Harry hovoril, že v podstate je to ešte horšie. Že všetci ľutujú jeho, že má mŕtvych rodičov, ale že toto je naozaj ešte horšie. A úplne som bola taká, že hej, toto je podľa mňa horšie.
Purinko Neville. Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!